halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 2 bisha maarj sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan halka uu marayo loolanka ay Soomaaliya ugu jirto inay ku guulaysato guddoomiyaha ururka midowda Afrika oo musharaxnimadiisa ay ugu cadcaddahay taasoo ay u tartamayso xildhibaaneed Fawsiye Yuusuf Xaji Aadan.
kursigaas gacanteenu ku jiraa because East Africa is kale oo maaragta waa rotation, waa wareegto shanta region ee Afrika, regionka bariga markan iskale haweenkana aad baa loo danaynayaa. waxaana iska jira heshiis aan ahayn qoraal laakiin ah in marna haween qabto marna rag, hadda 8 sano u dambeysay rag baa qabtay.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan Ruushka oo xoojinaya dadaaladiisa ku aadan xiriirkiisa iyo saameynta uu ku doonayo inuu ku yeesho qaaradda Afrika oo kula bartamayo dalalka reer galbeedka. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale maqli doontaan. ciyaarihii ayaad sidoo kale xalay dhacay iyo kuwa maanta dhacaya ayaana sidoo kale ka mid a, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa jimcihii ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu Gaza u diro diyaaradii ugu horreysay ee cirka uga soo daadin doonto cunno iyo sahay shacabka ku go'doonsan Gaza ee sida aadka ah ugu baahan cuntada. tallaabadan ayaa imaaneysa maalin kadib markii Gaza lagu laayay dadka badan 100 qof, sidoo kalena lagu dhaawacay ku dhowaad 1,000 kale. dhibanayaashaas oo ka mid a dad gaajaysan oo doonaya inay cunto ka helaan baabuur waday mucaawino soo gashay Gaza. Biden wuxuu sheegay in diyaaradaha Mareykanka ay maalmaha soo socda hawada cunto uga soo daadin doonaan Gaza, hase yeeshee muusan bixinin faahfaahin dheeri ah. waddamo kale oo ay ku jiraan Jordan iyo Faransa ayaa horey u qaaday tallaabo tan la mid ah iyaga oo cirka uga soo daadiyey dadka Gaza gargaar cunto. Israa'iil ayaa iska fogeysay inay fulisay weerarkii lagu laayay dadka cuntada sugayay ee Gaza, hase yeeshee Xamaas ayaa sheegtay in dadkaasi ay si ula kac ah loo beegsaday. qaar ka mid a dowladaha dunida ayaana falkaasi cambaareeyey. kumanaan qof ayaa ka qayb galay aaskii magaalada Moscow jimcadii loogu sameeyey hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny, kaas oo ay dowladda Ruushka sheegtay inuu ku dhintay xabsi uu ku xirnaa oo ku yaala gudaha Ruushka. dadka ka qayb galay aaska ayaa ku qaylinayay magiciisa iyaga oo sheegay inaysan cafin doonin dowladda oo ay ku eedeeyeen inay iyada ka dambeysay dilkiisa. hooyada dhashay Navalny, Lumila, iyo aabihiis Antony ayaa ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey ee macsalaameeyey Alexei Navalny ka hor inta aanan la buddhigin. Navalny oo ahaa qofkii ugu adkaa dadka naqdiya madaxweyne Vladimir Putin ayaa ku dhintay xabsi ku yaala cirifka aktiga qaybta Ruushka isaga oo ay da'diisu ahayd 74 sano jir, taariikhdu markii ay ahayd 16-kii Febraayo ee bishii hore ee markaas iyadoo Kremlinkana uu diiday in ay ama iska fogeeyeen inay ku lug leeyihiin dhimashadiisa. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. halka aad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta inay ku guuleysato jagada guddoomiyaha ururka midowda Afrika oo uu hadda ku fadhiyo Muusa Faki. Soomaaliya oo la sheegay inay ka mid tahay musharaxiinta ugu cadcad ee kursigan ayaa waxay u soo xulatay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xildhibaaneed Fuusiye Yuusuf Xaji Aadan. Waxaa la tartamaya Raila Odinga oo Kenya ay u wadato inuu kursigan ku matalo maadaama jagada ay sanadkan leeyihiin dalalka Bariga Afrika sida la sheegay. Haddaba kursigan muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya? Halkeese ayuu marayaa loolanka ay Muqdisho ku doonayso inay ku hanato hogaaminta midowda Afrika? Ayaa weydiiyey xildhibaaneed Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah qofka Soomaaliya ay u soo xulatay in uu ku matali doono kursigaasi.
Samakaabaad baad u mahadsan tahay adiga iyo tiimka V O eba. Kursigan waa kursi aad iyo aad qiimo weyn uleh, culays badan uleh. Sidaad ka arkaysaan, loo wada tartamayo dowladihii madaxweyneyaashii wareegayaan si ay kursiga cod ugu helaan. Innaga faa'iidada ugu weyn uu Soomaaliya u leeyahay waxa weeye, Soomaaliya horta asaasayaashii bay kamid ahayd African Union, tii hore African Organization of African Union, magaca 1999 baa la bedelay. Waa kursi muhiim weyn geeska Afrikana ule, Afrika oo dhanna uleh. 50 dowladoodba halka isugu yimaada, danahooday kaga hadlaan, adduunka say ugu wajahayaan bay kaga hadlaan, caalamka kalena xiiso badan qaba. Waa kursi ka qiimo badan wax walba. Aniga waxaan u arkay doorashadii ka horreysay, tanna waa rabay Muuse Faki markuu galayo doorashadii horena waa rabay, laakiin chaanisku ima siinin. Iminkana muddo waxaan sugayo inta doorashada lasoo gaarayo. Waa kursi aan isleeyahay haddii halka aan ku fadhiisto, faan waxay u tahay, waxtar weyna u tahay Soomaaliya iyo dadka ummadda Soomaaliyeed. Waa kursi aan isleeyahay wax weyn baa Afrikana dumarka aada loo xiiseeya oo aada loo xiiseynaya hadda aan uga qaban karo, maadaama foreign minister soo ahaa in badan diblomaasiyadda kusoo jiray, wax badan wasaaradda arrimaha dibadda dalal badan uga soo shaqeeyey. Waxaan isleeyahay khibradeedana waad leedahay, aqoontii iyo khibradii, iyo waxaan isleeyahay tallaabooyin culculus oo aan ka qaadi karo awgeed, taasa igu kaliftay horta inaan ku fakaro. Waana waxaan isleeyahay waxa ummadda maanta Soomaaliya xaaladda haysata, ummadda Soomaaliyeed aan wax weyn uga tari kara, Afrikana iyo haweenka Afrikana aan meel weyn gaarsiin karo.
Waa gartay xildhibaan, waxaad sheegtay in kursigan muhiim uu yahay, aada u tartamayso adigoo weliba Soomaaliya ugu tartamaya, marka yaa kale oo kugula tartamaya kursigan uu hadda ku fadhiyo Muuse Faki?
Kursiga waxaa hadda inta isa shaacisay waa aniga iyo Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore Kenya, maxay ahayd dowladda Kenyana aad iyo aada ugu helantoo madaxweyneyaashii wareegayaan oo kolba dal tagayaan oo wufuud aada u culculus loo diraayo dalalkii kale si kursiga ay Kenya u hesho. Waxaan isleeyahay haddii dadaalkaa mid leeg aan samayno iyo xataa barkii aan samayno, Soomaali haddaynu nahay, kursigaas gacanteenu ku jiraa, because East Africa iskale oo maaragtay waa rotation, waa wareegto shanta region ee Africa, regionka bariga markan iskale. Haweenkana aad baa loo danaynayaa, waxaana iska jira heshiis aan ahayn qoraal laakiin ah in marna haween qabto marna rag. Hadda 8 sano u dambeysay rag baa qabtay. Waxay ku xidhan tahay tartankayga sidaan u galo iyo sidaan uga bixi karo, laakiin banaanku iska yaalla kursigaas aniga sidaan aaminsanayn.
Wadamada codayn doona ee ku jira midowda Afrika, taageero intee le'eg ayaad ka haysataa oo rajada aad sheegtay kursiga gacan ayuu ku jiraa ayaa tiri, maxaad isku hadlaynaysaa oo taageera?
Kursigaas waa noo dhow yaana litrali malihi, gacan buu ku jiraa hadda, laakiinse inaan chaalis weyn leenahay baa muuqata. Jaraa'idadu waxay qorayaan iyo sida maaragtay looga faalloonayo dalal badan waa isla hadalla, waaniga shirki Afrikaan hadda dowladda ra-iisul wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo anagu shirar badan baana dowlado badan la galay. Ballanqaadyada aynu haysanaa waa badan yihiin, laakiin intaa kumay hal sana ka hadhay maalinta doorashada, dabagal bay u baahan tahay iyo in lasii daba socdo oo in laga daba tago. Laakiin challenge-ka ragga ila tartami doona haddii ay ka bataan Raila Odinga iyo hadduu keligii yahayba, challenge-ka ka hor imanaya ka badan ka aniga iga hor imanaya siday u muuqato.
Fawsiya, dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dagaal adag kula jirta kooxda Al-Shabaab iskuna diyaarinaysa amniga dalka inay kala wareegto ciidamada ADMIS oo 17-kii sano ee lasoo dhaafay amniga ka taageerayay, hadda waxay olole ugu jirtaa inay qabato jagada aad musharaxa u tahay ee guddoomiyaha midowda Afrika. Marka kursigaasi muxuu Soomaaliya uga dhigan yahay?
Kursigaasi wax weyn buu u tarayaa xaqiiqatan. Amazon oo ADMIS oo inala joogto ciidamadeyna, inkastoo December haddii sidaa ay ku ekaat sidii lagu heshiiyay ay noqoto ay ka dhammaanayaan dalka, African Union baa soo dirtay. Waxaa jira department weyn oo la yidhaahdo PAPS ama Political and Security iyo department. Departmentkaasi wax kaleba shaqadiisa mandatekiisa maaha. Waxaad moodaaba in Soomaaliya oo kale loogu talagalay waa nabadgelyada, waa ilaalinta maaragtay jiritaanka dalka, waa maxay ahaytoy kahortaga argagixisada, waxa weeye siyaasadda iyo hogaaminta iyo maaragtay good governance. Waxyaalahaas aynu u baahannahay oo dhan ayuu departmentkaasi ka shaqeeya. Marka haddii halkaas qof Soomaaliya qabto, in badan buu uga faa'iideynaya dalka iyo dalalka Afrika ee la midaba. Soomaaliya kaliya maaha kursigu waa Afrika oo dhan, laakiin Soomaaliya sharaf iyo magac iyo taariikh legacy Soomaaliya sadex iyo lixdankii loo aasaasay hal mar bay haweysatay early 70-yadii ahayd Cumar Carte buu ku guuleysanayn, Allah u naxariistay. Marka maanta rajadeenu aad bay u sarreysaa, insha Allah waa loo gurman doonaa Soomaaliyana inay fahamto qiimaha kursigani leeyahay oo inay fahmaan baan jeclahay.
Taasi waxay ahayd xildhibaaneed Fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan oo u tartamaysa hoggaanka ama guddoomiyaha Ururka Midowda Afrika oo Soomaaliya ay markaasi tartan ugu jirto sidii ay u qaban lahayd. Dhinaca kalena, dowladda Kenya ayaa iyada wada dadaallo ay ku doonayso dhankeeda inay dowladaha midowda Afrika uga dhaadhicso sidii hogaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ay ugu dooran lahaayeen jagada guddoomiyaha midowda Afrika, kaasoo la tartamaya xildhibaaneed Fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan oo Soomaaliya u ordaysa. Madaxweynaha Kenya William Ruto iyo Raila Odinga oo wada socda ayaa qaar ka mid ah dowladaha Afrika ka codsaday inay codkooda ku taageeraan Kenya. Falanqeeyaasha qaarkood ayaa ku tilmaamay taageerada uu Ruto u muujinayo damaca Raila Odinga ee jagadan inay tahay mid Kenya ay isku dhaafinayso mucaaradnimada xooggan ee wakhtiga dheer ee Raila. Haddaba waxa Kenya uu kursigan uga dhigan yahay iyo su'aalo kale ayaa Qadar Maxamuud Xareed u weydiiyey Axmed Maxamed Muuge oo falanqeeya arrimaha Kenya.
AU mise African Union chairperson, qofku waxaa loo soo doortaa hal sano, waxaana u codeeyo madaxda Afrikaanka ah. Qofka inuu xilka ku fadhiisana wuxuu u baahan yahay 2/3 of the head of states, in madaxda Afrika saddex ka meel laba meel inuu codadka ka helo. Runtii positionkan waa position aad strategic ugu ah waddanka, marka asaga qofka kasoo jeedo, qofka xilka hayo waddanku kasoo jeedo, iyo sharaf kalena waxay u tahay qofka xilka ku fadhiisanahaya nafsadiisa. Raila Odinga oo ah nin rugcada ah oo in badan soddon sano ka badan ku jiray siyaasadda garoonkeeda, ayaa hadda ku haminahaya inuu noqdo AU chairperson, waxaana kula jira dadaal aada u weyn. Madaxweynaha dalkan Kenya ee William Ruto baa kula jira dagaal uu ku doonayo inuu ku caawiyo saaxiibkiis mucaaradka xagga siyaasadda ee dalkan Kenya, halkaasoo ay ku sheegeen in ay u tahay sumcadda iyo magaca iyo imajka dalkan Kenya inay kor u qaadi doonto haddii Raila Odinga uu noqdo chairpersonka qaaradani Afrika. Waxayna leeyihiin, ay ku leeyihiin, Raila Odinga waa nin u qalmo, waa nin qualificationki haysto, waa nin experienced diplomat iyo leader ah. Marka rugcadanimadiisa iyo khibradiisa iyo kasoo shaqeynta uu la soo shaqeeyay African Union-ka infrastructure sector uu kasoo shaqeeyay oo ka ahaa xilkaas oo haybta infrika ahaa, marka waxay leeyihiin waxaas dhan marka la isku daro, Raila Odinga wuu u qalmaa, waana qualified inuu xilka asaga u istaago. Waxay sameynayaan marka lobby fara badan bay ku jiraan, waxay kula jiraan discussion fara badan madaxdii qaaradda, asaga naftirkiisa ma yareysto, fadhiyo badan buu baryahan organize gareeya. Wuxuu la fadhiyey darata u horreysay madaxweynaha dariska Yoweri Museveni, Botswana darata joogay oo qabanqaabadeeda ku jiray. Shirka hadda UN meeshan ka dhacay madaxda iyo dadka soo qaybgali doonta iyo lobbying ku sameyn doonaan. Waxaa kaloo xusid mudan locally in support badan iyo madaxdii iyo xildhibaanadii iyo wasiiradii inay u sameynahayaan campaign iyo mobilization fara badan.
Marka ma waxay ka dhigan tahay mar haddii uu xil Kenya banaanka ka ah oo qaaradda ah uu damcay ama uu rabo in siyaasaddii Kenya uu ka baxay?
Kama macnaysto siyaasaddii inuu ka baxahayo, laakiin waxay ka macnaysan tahay oday qaaradeed buu noqon rabaa. Dadka Kenya siyaasadda falanqeeyo iyo dadka khubaradana markaad runtii ay qiimeynahayaan waxay leeyihiin Raila Ruto waxaa ugu jirtaa maslaxadiisa oo second term inuu mar labaad electionka kusoo laabto shan sano kale dantiisu ka dhex arkayo, marka inuu isdhaafiyo duqa ayuu aada u daninaya. Laakiin Soomaalida iyo madaxda kale oo Kenyatiga hadda darrad u dambeysay wasiirka difaaca Aadan Ducaale shir uu ku qabanayay degmada Faafi wuxuu muujiyey inuu taageero buuxa muslimiinta iyo Soomaalida dhammaan siinhayaan inay Raila xilka asaga u tartamo una ku guuleysto. Marka xag waxaan dhihi karnaa waa isdhaafin oo siyaasadiisi iyo mucaaradkiisi iyo kuleelkiisi baa la isdhaafinhayaa. Dhanka kalena waxaa la leeyahay waddankii Kenya bay usoo hoyatay guulo wuxuu helaa Kenya helashay bal ha ku matala waddankii positionkaasi sare oo qaaradda lagu matalahay.
Dowladaha qaaradda Afrika kalsooni intee la-eg ayay kula tahay in ay ku qabi karaan Raila oo kasoo jeeda Kenya inuu qabto gudoomiyaha midowga Afrika?
Runtii madaxdii hadda ka horreysay hadda se matalan kan hadda ku fadhiya Musa Afwaki oo u dhashay dalka Chad, markii loo fiirsho Raila iyo khibradda uu leeyahay siyaasadda iyo calaaqada uu la leeyahay madaxda Afrikaanka iyo taariikhdiisii alxiriirka iyo mobilizationka iyo ka shaqeynta arrimaha Afrika iyo guulihii uu kasoo hoyay Kenya, sida Kenyatiga ay aaminsan yihiin, waxay aaminsan yihiin inuu nin hero yahay oo constitutionkii 2010 la meel mariyay asaga uu ka dambeeyey, barnaamijkan devolutionka waddanka hadda ka jira county countyga asaga uu ka dambeeyey, in uu yahay nin aftahan oo mucaaradka iyo kicinta shacabka ku haboon. Marka markaad fiiriso generally shaqooyinka uu ka qabtay qaaradda iyo midda localka ah, dadka waxay isleeyihiin leelaha waxbuu kusoo siyaadin karaa, waxnuu ka bedeli karaa, kumana xumo xagga calaaqa ahaan madaxda Afrika kuma xumo. Marka waxaan isleeyahay trust ay ku qabi karaan uma xumaanahay. Laakiin Kenya oo waddan sare ah oo haddaba aada Afrika growthkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda uga muuqdo, in haddana ay soo noqoto chairpersonkii dhanaa African Unionka, kulli waxay wajihi doontaa tartan iyo xurguf wadamada u arka inay tahay competitiveka oo la tartamo.
Wadamo badan ayaana ku qanacsaneen qaabka AU hoggaanka AU ku shaqeynayo. Waxaan ognahay in hadda wadamo badan oo Afrikaan ay ka maqan yihiin fadhiyada midowga Afrika sida dalka Suudaan oo kale. Marka arintaasi dhaawac intee la'eg ayay u geysan kartaa?
African Unionka waxay ku dhisan tahay oo quwad ku leedahay member state-keeda, hantida iyo waxyaalaha lagu maamula iyo dependency fara badan oy qaaradaha kale sida Mareykanka iyo Chinese-ka iyo European Union-ka funds ay ka sugta waa jiraan, waana waxyaalaha lagu runtii ay ku ceebaysanta lagu eedeeyo. Member state-keeda donation-ka ay sameeyaan iyo siday u sponsor gareeyaan organization-kan ayaga ay dhisteen deera badan bay ka muujiyeen dadka Afrikaanka, waana sababta ay u hirgelinaysay yihiin mabaadiida sida trade movement-iga free trade movement-igii la qorsheeyay, Afrika oo midaysan, Afrika oo ganacsigeeda hal yahay, Afrika oo visa la'aan, Afrika oo bahalkii hal isticmaalo lacag, Afrika oo bahalkii in go'aankeeda hal meel laga joodiyo, Afrika oo markay adduunka invite gareyso qofka chairperson-ka uu ka qayb gala shirka. Waxyaalaha runtii Afrika ay ku fashilantay, African Union-kan uu ku fashilmay.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Maxamed Muuga oo falanqeeya arrimaha Kenya oo u warramayay Qadar Maxamuud Xareed. markana ruushka talaadadii toddobaadkan waxaa magaalada moscow ee caasimadda ruushka lagu soo gebagabeeyey shirweynihii labaad ee saaxiibada ruushka. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen aqoon-yahanada iyo siyaasiinta caalamka ee taageersan ruushka, arrimaha sanadkan looga hadlay waxaa ka mid ah mustaqbalka xiriirka ruushka iyo afrika, iyadoo ay ka qayb galeen aqoon-yahano ka socday afrika. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
shirkan oo socday muddo laba maalmood ah ayaa madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo salaasadii ka hadlay gabagabada shirka waxa uu tilmaamay in dhaqdhaqaaqyada saaxiibada ruushku ay qayb ka qaadanayaan ilaalinta iyo xoojinta waxa ugu yeeray dhaqanka suuban ee saaxiibtinimada ruushka iyo dadyowga kale caalamka. haddaba muxuu shirkani uga duwan yahay kuwii ka horreeyey ee uu ruushku martigeliyey? maxayse tahay saameynta ka dhalan karta? waxaa arrintaasi faahfaahinaya doctor Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Yemen.
wuxuu uga duwan yahay shirkan si goobni ah ruushku waxa uu ugaarsanayaa islamarkaana u gacan haatinayaa soo dhoweynayaana aqoon-yahanka caalamka iyo gaar ahaan afrika socda, gaar ahaan aqoon-yahanka dhaqanka iyo arrimahan bulshada aada u yaqaana oo hogaamiya hay-adahan bulshada rayidka oo ah dad professional ah. marka waxa uu hadda soo dhoweeyey islamarkaana beer laxawsi u furay haweenka barnaamijyadan hogaamiya xuquuqda haweenka hadla iyo xuquuqda caruurta, islamarkaana afkaartii ruushka oo la cabsiiyey oo ahayd in ruushku hadda kadib uu gacan ka siin doono aqoon-yahanka afrikaanka sidii loo hormarin lahaa mustaqbalka caruurta afrika, islamarkaana loo abuuri lahaa mashaariic dhallinyarada iyo haweenka lagu horumarinayo halka marka xaaladdu marayso. waxaa muuqanaysaa marka in fursad oo ruushku furay oo xagga dhaqanka ah, teknolojiyadda, islamarkaana luqadiisa ruushka uu ku baahinayo afrika, waxaana hadda socotaa aan isleeyahay fikrad ahaan in ruushku uu u soo dusay caloosha afrika. maantadan la joogo haddii uu ku guulaysto barnaamijkaasna waa khatar badan yahay. markii hore aragtidu meel guud oo jawharada ayay maraysay oo dhaqaale iyo mashaariic guud iyo hob iyo wax noocaas, laakiin dhaqankii hoose culturalka weliba qaab professional ah, haddana dadkii horyaalka u ahaa barnaamijkaas gacanta lagu dhigo waa mas'alo hadda ruushka uu ku fakiray, islamarkaana haddii uu galaangal adag la sameeyo afrika cid ka bixin karta ayay adag tahay.
ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey isku dayayey inuu xoojiyo xiriirka uu la wadaago qaaradda afrika isagoo ku dadaalaya inuu helo saaxiibada iyo xulufada u badan ee uu heli karo, sida uu faahfaahinaya mar kale doctor Xasan Albasri.
ruushku in badan wuxuu ka cabaadayey nidaamkan caalamka ee loo yaqaano world order, habka sistemka caalamka lagu maamulo oo ah hal isteerin ama hal sistem ama nidaam dhinac u batay oo maraykanku markaa awooddiisa dhaqaale iyo siyaasad iyo dowladnimogii awooddiisa oo ku maaraynayo maamulka reer galbeedkuna maraykanka ay la daba safteen. barnaamijkaas oo markaa uu leeyahay ruushku waxaan la'nahay waxaan loo yaqaano multi polarity, caalam tacadud alakhtaab, caalam steeringkiisa lagu dhigan yahay maraykanka maamul ahaan golaha ammaanka iyo hadday noqon lahaydba qaramada midoobay iyo hadday noqon lahaydba kelmadaha caalamka laga jeedinayo iyo awoodda isbalaarinta ah in maamulka caalamka military ahaan iyo dhaqaal ahaanba lala maamulo maraykanka. oo markaa ruushku awooddiisa dhaqaale iyo midda ganacsi ayuu rabaa inuu markaa afrika tusaaleeyo oo uu noqdo xoga tusaalaha koowaad ay ku dhayan karaan afrika si loo abuuro waxaa la dhaho proxy nations ama proxy countries, dalal isbahaysi la ah ruushka oo isbahaysiga proxy kusoo biira, islamarkaana sidaas caalamkii halka isteeda marinka u hayay looga baxo oo marka ay dhacdo dhaqaal ahaan iyo lacagta iyo military ahaanba in khaliifeen kala duwan oo khaliifka ruushka iyo khaliifka chinaha iyo maraykanku dhowr khaliif oo markaa saddex meel ka wada siman oo si siman balancy policy waxaan loo yaqaano ku socda, taa ayuu ulajeedka markaan biyodhaca falsafada ruushka dadaalada uu bixinayo Afrika iyo wixii lamid ahaba aan fiirino. Sidaas ayuu Ruushka u rabaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Cabdiraxmaan Fanaan iyo Luul Jeelaani. Seegnima saab kugu rida isuuqa wareegoo dhahay Cabdiraxmaan Fanaan iyo Luul Jeelaani ay ahaayeen. Heestaas ayaana u dambeysay idaacaddeenna subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.